Clipul de azi, după cum probabil v-ați dat seama încă din titlu, nu va fi unul despre tehnologie. De ce? Pentru că mi s-ar părea deplasat și trivial să vorbim astăzi despre altceva decât ce se întâmplă la doi pași de noi. Știu că indiferența este lucrul dracului și că ceea ce nu te implică direct te poți face că nu există, dar nu poți ignora cel mai mare și mai sângeros conflict armat din istoria recentă a acestui continent. Mâine, pe 24 februarie, se împlinesc 2 ani de la izbucnirea acestui război, 2 ani în care zeci de mii de oameni și-au pierdut viețile proprii sau ale celor apropiați, acoperișurile de deasupra capetelor sau agoniseala. Ceea ce a început ca o ipocrită operațiune specială s-a transformat pe nesimțite dintr-un blitzkrieg, într-un măcel de tranșee ca în primul război mondial, iar ceea ce am tot parafrazat în diversele videouri pe acest subiect, și anume că întotdeauna știi cum începe un război, dar niciodată când și cum se termină, pare mai valabil ca oricând. Este acea evoluție autonomă a evenimentelor care scapă oricărei logici, planificări sau determinări. Da, au trecut 2 ani, deși unii ar fi înclinați să spună că războiul n-a început pe 24 februarie 2022, ci cu 8 ani mai înainte, odată cu ocuparea Crimeei, parcă printr-o stranie coincidență începută în 2014, tot în luna februarie, pe 20. Așadar, 20 februarie 2014, 24 februarie 2022, adică 10, respectiv 2 ani mai târziu, războiul continuă cu furie și nu dă semne că s-ar domoli. Dar în aceștia 2 ani de conflict deschis, par să se fie adunat mai multe întrebări decât răspunsuri și până la urmă asta va fi și acest video. O colecție de întrebări punctuale, cărora voi căuta să le răspund atât cât știu și mă pricep. Nu sunt vreun analist sau expert, ci doar jurnalist ca formare și meserie și până la urmă nici măcar asta nu contează. Este suficient să trăiești în lumea asta și pe continentul ăsta ca să ai dreptul și aș îndrăzni să spun chiar obligația de a avea o opinie. Au avut loc mai multe evoluții importante zilele astea, mă refer aici la evenimentele din teren, dar la fel de multe s-au întâmplat și on the sides în Rusia și Ucraina, de la moartea lui Alexei Navalny și până la schimbarea comandanților militari ucrainieni. Toate aceste evenimente sunt aparent disparate, dar ele alcătuiesc un tablou de ansamblu din care putem desprinde niște concluzii. Cât despre răspunsuri definitive, așa ceva nu există, ci doar nuanțe. Și hai să începem cu prima întrebare. Cine pare să câștige războiul? Oricât ar părea de imposibil sau revoltător, în teren cel puțin îl câștigă deocamdată Putin. Ok, vă las să procesați asta. Încercați să faceți abstracție de propagandă, de zgomotul de fond, de atașamentele emoționale, de convingeri și așa mai departe. Cu retragerea recentă de la Avdiivka, cu Ucraina în criză de armament și muniție, cu suportul militar american în limbo, cu o Americă preocupată de prea multe deodată, de la războiul Israelului din Palestina și până la China și Taiwan, cu perspectiva alegerii lui Trump în state și mai presus de toate cu timpul care curge în favoarea sa, Putin pare să fie în avantaj. Și din ce în ce mai multe minți luminate consideră că încă un an, doi, trei în acest conflict nu vor face decât să aducă și mai multă moarte și distrugere Ucrainei, fără vreun progres militar sau teritorial. Prin urmare, soluția politică ce se discută neoficial din ce în ce mai intens în cercurile oficiale este una de tip teritoriu contra pace. Și acum o precizare importantă. Nu discut aici despre moralitatea acestei soluții și nici nu o revendic ca fiind propria mea opinie. Este ceea ce scrie presa internațională și ceea ce dezvăluie surse guvernamentale în publicații prestigioase precum Foreign Affairs sau Washington Post sub protecția anonimatului. Atât. În mod normal, nu aș fi făcut acest disclaimer pentru că mi se pare o prostie și o pierdere de vreme în economia acestui video, dar pentru că știu cât de nebună este lumea și cât de suspicioși sunt oamenii, mă văd nevoit să-l fac. Revenind la chestiune, din perspectiva descrisă mai înainte, Rusia pare să fie câștigătoarea acestui conflict. Dar chiar și în condițiile astea, adică ale unui settlement care ar ceda Rusiei o halcă zdravănă de vreo 15% din teritoriul Ucrainei, ar fi ea cu adevărat câștigătoare? Iar aici intervin nuanțele. Aparent, Rusia este într-o poziție mai avantajoasă. A înhățat niște teritorii, despre care cred că puțini își mai fac iluzii că le vor mai scăpa din ghiare, iar o soluție de pace care să consfințească acest status quo pare să fie în avantajul său. Deci, în aceste condiții, s-ar putea spune că Rusia câștigă războiul? Bă, nu! De ce? Pentru că la urma urmei, războiul nu este decât o altă metodă pentru a atinge niște scopuri politice, cum zicea marele von Clausewitz. Și-a atins Rusia aceste scopuri? Hell no! Să ne aducem aminte că intenția inițială a Rusiei în acest război nu a fost una teritorială, și asta este bine știut. Războiul a devenit teritorial abia după, adică abia după ce Putin a realizat că altceva nici nu va obține. Și atunci, pentru a salva obrazul, a transformat războiul într-unul patriotic de eliberare a rușilor din acele zone de sub jugul Ucrainei și de realipire a acelor teritorii la patria mamă. Deci, care a fost intenția inițială? Aceea de a limita extinderea influenței occidentale în proximitatea granițelor sale și de a împiedica atragerea Ucrainei în orbita vestului. Păi și aceste scopuri, categoric mai importante decât niște pământ în plus din care Rusia are oricum destul, au fost atinse? Categoric nu, ci dimpotrivă. Chiar dacă o eventuală soluție politică de pace va da câștig teritorial Rusiei, strategic vorbind, adică din perspectiva adevăratei mize a începerii acestui conflict, Rusia este într-o poziție mai proastă decât la momentul izbucnirii războiului. De ce? Pentru că războiul n-a făcut decât să împingă și mai tare Ucraina în brațele vestului. Dacă înainte de a se trage primul glonț, Rusia încă mai avea o șansă de a păstra Ucraina în sfera sa de influență, eu zic că această speranță a lor s-a spulberat definitiv în urma acestui război. Indiferent ce și cât va mai rămâne din Ucraina, toată moartea și toate distrugerile aduse de acest război cred că i-au lămurit pe ucrainieni care sunt și cum funcționează intențiile frățești ale Rusiei. Iar pentru ruși, Ucraina, care este de departe cel mai important stat desprins după căderea Uniunii Sovietice, este o cauză pierdută pentru totdeauna. Din această perspectivă, Rusia și Putin sunt perdanții acestui război. Restul nu este decât propagandă patriotardă și distrugere de dragul distrugerii. Un război teritorial medieval care, da, s-ar putea termina prin cedarea unor teritorii, dar ăsta reprezintă un câștig cam mic pentru scopurile strategice inițiale ale Rusiei. Nici pentru naționalismul extremist ucrainean invocat de Putin, războiul ăsta n-a avut efectul scontat, ci doar a turnat gaz pe foc și cel mai probabil n-a făcut decât să radicalizeze astfel de orientări și sentimente. Putem considera și că războiul a ajutat la cimentarea unei identități ucrainiene, ceea ce este un rezultat penibil pentru o teză cum că rușii și ucrainienii sunt același popor. Dacă înainte de a începe acest război, Ucraina era încă departe de Uniunea Europeană, după acești 2 ani pe care conflictul ăsta îi împlinește mâine, nu cred că Ucraina mai are acum vreun dubiu încotro să se îndrepte înspre Uniunea Europeană, adică exact ce voia Putin să prevină. Cât despre NATO, cel mai probabil Ucraina nu va intra în alianță prea curând sau poate niciodată. Ea reprezintă un subiect mult prea fierbinte. Dar un alt efect indirect este chiar cel pe care Rusia voia să-l preîntâmpine pornind acest război, și anume extinderea NATO în apropierea granițelor sale. Ce să vezi? Suedia și Finlanda, două țări moderne și bogate, cu armate bine puse la punct și până nu demult în afara alianței nord-atlantice, și-au anunțat repede intenția de a se alătura. Și Finlanda devenea pe 4 aprilie anul trecut cel de-al 31-lea membru al NATO. Cât despre Suedia, cu toate piedicile ridicate de Turcia și Ungaria, probabil va deveni în cele din urmă membra alianței. Și nici măcar nu e important dacă va deveni sau nu. Mai important este că acum Rusia mai are încă 1300 de kilometri de graniță comună cu NATO, odată cu aderarea Finlandei. Ce alte efecte secundare a mai avut conflictul ăsta, în care Rusia apare pe punctul de a câștiga bătălia, dar de a pierde războiul? De exemplu, faptul că statele europene, destul de leneșe și reticente în a aloca bani pentru apărare, și-au crescut substanțial cheltuielile militare. Sigur, într-un context mai larg, faptul că lumea se reînarmează și se repolarizează nu poate fi o veste bună pentru nimeni. Dar cine a spus că lumea asta este normală la cap și funcțională? Dar ajungem și acolo, la tabloul de ansamblu, deocamdată nu fac decât să trec în revistă consecințele punctuale. Chiar dacă Ucraina însăși nu va adera vreodată la NATO, adică unul dintre scopurile primare ale invaziei rusești, nu cred că se păcălește nimeni cu privire la unde stau loialitățile Ucrainei și încotro se uită ea pentru sprijin și suport. Păi, după atâta infuzie de know-how și echipament militar vestic, e greu de crezut că, fie și nealiniată oficial, Ucraina se va mai desprinde prea curând din orbita NATO. Ucraina are acum o armată de jumătate de milion de oameni, mai mare decât a oricărui stat european membru NATO, și călită pe deasupra într-unul dintre cele mai grele războaie din istoria recentă. Din nou, exact ce dorea Rusia să preîntâmpine. Dar vă întrebați probabil ce va mai rămâne din Ucraina. Chiar și cu aceste teritorii pierdute, Crimea și Donbass, Ucraina tot rămâne o țară cu aproape 40 de milioane de locuitori și cu o suprafață care o poziționează printre cele mai mari țări din Europa. Partea proastă ar fi însă că aceste teritorii disputate ascund într-adevăr resurse naturale în valoare de trilioane de dolari, peste 12, conform unei analize făcute de firma canadiană de analiză de risc geopolitic SecDev. În principiu cărbune, peste 60% din cărbunele de care dispunea Ucraina și care reprezenta coloana vertebrală a industriei metalurgice a acestei țări, se găsește în acele zone acaparate de ruși. Peste 10% din zăcămintele de petrol, peste 40% din rezervele de metale și peste 30% din zăcămintele minerale rare și valoroase, gen litiu, de exemplu. Și acum, revenind la tabloul mai larg, pentru moment, cred că ăsta este răspunsul mai complex ce poate fi dat întrebării cine câștigă. Dar pentru că tot am adus în discuție factorul economic, se ridică și o altă întrebare. De ce anume sancțiunile care ar fi trebuit să îngenuncheze Rusia și să încetinească acest război n-au funcționat? Hai să nu ne ascundem după deget și să nu punem botul la propagandă și să admitem că sancțiunile n-au funcționat, deși au fost cele mai drastice și mai extinse aplicate vreodată. Și totuși, economia Rusiei, după un prim recul inițial, nu doar că nu stagnează, ci crește. Exporturile de petrol și gaz rusesc bubuie, iar Rusia face o grămadă de bani cu care să-și financeze războiul, în condițiile în care aliații reprezintă mai bine de jumătate din economia lumii. Păi, ca să înțelegem de ce, cred că este suficient să ne uităm la cifre, care sunt publice și care nu mint niciodată. Relațiile comerciale dintre China și Rusia au atins un apex anul trecut, urmate de cele cu India, în vreme ce foștii parteneri economici importanți ai Rusiei, adică Uniunea Europeană sau Japonia, sunt la un all-time low. În plus, China produce cea mai mare parte dintre chestiile de care Rusia are nevoie, de la electronice de consum și până la componente militare. Un alt aspect important a fost dezvoltarea unei rețele paralele de transportatori și asiguratori care nu se supun regulilor și restricțiilor impuse de vest. Rețele de transport de resurse naturale și bunuri care au baza în China, India sau în țări arabe. În plus, Rusia, spre deosebire de țări precum Iran sau Venezuela, cărora li s-au aplicat sancțiuni similare de-a lungul timpului, este un colos, este greu de izolat și oricum față de acestea a fost dintotdeauna mult mai bine integrată în rețeaua economică și comercială globală. Care era rezultatul dorit al sancțiunilor? Păi privarea rușilor de bunuri și servicii până la punctul la care să resimtă acasă efectele acestui război. Care a fost efectul real? Păi unul extrem de redus asupra Rusiei, dar care a dezvăluit, din păcate, și limitele puterii de coerciție a vestului. După asta, într-un eventual conflict viitor, oricare altă putere va ști până unde se întinde influența economică a Occidentului și cât de mult contează autonomia economică și aliații potriviți. Iar la toate astea se adaugă oboseala, fatalismul, cheltuielile însemnate ale americanilor și europenilor din bani publici pentru a sprijini Ucraina, lipsa unei viziuni strategice clare pe termen lung și, în ultimul rând, faptul că Putin este dispus să păstreze acele teritorii, indiferent de costurile umane sau materiale, pentru că propria sa poziție internă este direct legată de outcome-ul acestui conflict. Speaking of which, două lucruri importante s-au mai întâmplat în zilele astea care privesc afacerile interne ale Rusiei. Moartea lui Navalny și interviul lui Tucker Carlson, pe care l-am văzut cu stupoare, cred că de vreo 2-3 ori deja. N-am să dezvolt contextul mai larg al acestor evenimente, ci am să mă limitez la câteva observații. Moartea lui Navalny amintește izbitor de practicile NKVD-ului din vremea lui Stalin și de personaje odioase precum Iagoda, Ejov sau Beria. Dar apetența Rusiei pentru astfel de practici este mult mai veche și poate fi urmărită în adâncurile istoriei lor, că tot îi place lui Putin atât de mult istoria, până la poliția țaristă și mai înainte la opricnina lui Ivan cel Groaznic. Deci, eliminarea în felul ăsta a adversarilor regimului n-a fost nici până la Navalny vreo excepție. Istoria recentă a consemnat destule atentate, cele mai multe reușite, la adresa oponenților politici sau a dezertorilor din rândul elitelor sau structurilor de putere din Rusia. Dar parcă dispariția lui Navalny amintește mai mult ca oricare alta de lipsa de menajamente a regimului lui Stalin, prin notorietatea personajului. Nici Stalin nu se împiedica în amănunte de-astea triviale, gen celebritate, reacția lumii și așa mai departe. Dispariția lui Navalny mi-amintește și de acea memă tristă din epoca sovietică, cu KGB-istul care raporta șefului lui că toți dizidenții s-au sinucis, cu excepția unuia singur, care n-a fost găsit acasă. Fix așa și aici. Cred că nimeni nu este atât de naiv cât să nu înțeleagă ce s-a întâmplat cu Navalny, indiferent de cum s-au derulat lucrurile în mod practic. Au avut ei grijă ca rezultatul să fie același. Încă o observație cu privire la această speță tristă, dar poate mai puțin știută, este că ucrainienii nu-l iubeau prea tare pe Navalny. Respectat în întreaga lume pentru poziția sa curajoasă de opozant deschis al regimului, pe de altă parte, Navalny nu și-a ascuns niciodată poziția față de Ucraina. Într-un interviu din 2014 la anexarea Crimeei, Navalny a spus cât se poate de răspicat: hai să nu ne amăgim, Crimeea va rămâne parte a Rusiei și nu va mai reveni Ucrainei în vreun viitor previzibil. Sugerând și că dacă ar fi devenit vreodată președintele Rusiei, n-ar fi înapoiat acest teritoriu Ucrainei. În cartea lui intitulată Dizidentul și apărută anul trecut, David Herzenhorn, jurnalist reputat la câteva dintre marile publicații gen New York Times, Politico sau Washington Post, spunea că Navalny este, și citez, widely distrusted if not despised in Ukraine. Deci nu-l iubeau prea tare ucrainienii. Și nu este nici primul, nici singurul personaj important văzut diferit în istoria întrețesută a acestor două țări. Pentru mulți ruși și pentru o lume întreagă însă, Navalny a fost privit ca singurul care a avut curajul să-l înfrunte direct pe teren propriu pe Vladimir Putin. Și nu odată m-am întrebat de ce Navalny s-a întors în 2021 în Rusia. Era naiv? Credea că dracul e mai puțin negru? Dar Navalny nu era nici naiv, nici inconștient și nimic din ceea ce a spus sau a scris nu duce la astfel de concluzii. Prin urmare, de ce s-a aruncat direct în gura lupului? Ci că până și gardienii de la pușcărie l-ar fi întrebat de ce s-a întors după ce supraviețuise unei tentative de otrăvire aproape fatală și care nu mai lăsa nicio urmă de îndoială despre ce are de gând regimul în legătură cu el. Un răspuns posibil ar fi ăsta. S-a gândit probabil că în exil ar fi devenit irelevant ca mai toți cei care au urmat această cale. Această decizie de a se întoarce i-a câștigat într-adevăr o notorietate imensă și o mare masă de noi adepți, dar în final l-a costat viața. Dar exact această decizie nebunească este și cea care îl va păstra în memoria oamenilor. Era un om de acțiune și, așa cum și-l amintesc mulți dintre cei care l-au cunoscut, considera că a vorbi fără să acționezi este o pierdere de vreme. Dar cineva care este dispus să-și susțină convingerile cu prețul vieții nu poate fi decât sincer în acele convingeri, iar Navalny a demonstrat asta din plin. Cât despre partea pragmatică a acestei decizii, este imposibil ca Navalny să nu se fi gândit măcar o dată că în istorie s-a mai întâmplat ceva asemănător. În 1917, Lenin se întorcea în Rusia după ani de exil, iar întoarcerea lui a declanșat tulburările care în final i-au adus pe bolșevici la putere și au dat naștere Uniunii Sovietice. Ar mai fi multe de povestit despre acest caz, dar poate altă dată. Aș vrea să mă mai refer puțin și pe repede înainte și la interviul lui Tucker Carlson, nu exhaustiv pentru că n-avem timp aici, dar două observații totuși aș face. Odată că Putin a dovedit pentru a 100-a oară o imensă abilitate de a controla discursul. Nu discut aici despre calitatea reporterului sau despre nenumăratele fațete care pot fi dezbătute în legătură cu acest interviu. Dar nu pot să nu observ cât de impactant și în același timp de înșelător este apelul la istorie. Din perspectivă istorică, una potrivită suficient de abil, poți justifica orice derapaj, orice crimă, orice abuz. Atât indivizii cât și popoarele sunt extrem de sensibili la argumentul istoric pentru a legitima anumite acțiuni și nu există regim care să nu se folosească de asta. Puteam să jur încă înainte de a vedea interviul că ăsta va fi calul de bătaie. Dar ce trebuie reținut de aici este că argumentele istorice au adus cel mai adesea și mai multă suferință și răzbunare. Ele nu fac decât să întărâte și să antagonizeze oamenii, invocând drepturi și naționalisme menite să înfierbânte spiritele. E limpede că Putin nu făcea istorie pentru Carlson, ci pentru whomever it may concern, de la proprii suporteri naționaliști și până la republicanii ultraconservatori din America. Are efect? Are. O altă fază tare, care ar fi ilară dacă n-ar fi ipocrită, a fost aia cu pe cine susțineți la președinția SUA, iar răspunsul lui Putin este o lecție de cinism. Păi cum pe cine? Pe Biden, evident, că este experimentat și predictibil. Ah, era să mă înnec de râs. Putin știe mai bine decât oricine că pentru a-i mări șansele lui Trump în alegerile de anul ăsta, mai ales după acuzele de interferență ale Rusiei în alegerile din 2016, Trump nu trebuie asociat în niciun fel cu Rusia, Și ce argument mai bun pentru naivi pot scoate din pălărie decât ăsta că Putin însuși l-a dezavoat pe Trump și l-a lăudat pe Biden? Păi cum naiba să nu-i convină Trump lui Putin când Trump a zis răspicat chiar zilele trecute că va încuraja Rusia să facă whatever the hell they want cu orice țară membră NATO care nu-și achită nota de plată la apărare? Și apropo de asta, ca să ne și întoarcem cu această ocazie la main topicul acestui video, se anunță vremuri cam sumbre. Mai zilele trecute, la summitul de securitate de la München, atmosfera a fost într-un contrast puternic cu optimismul de acum un an de pe vremea asta, când Europa încă mai spera că Rusia va fi trimisă înapoi în interiorul granițelor de dinainte izbucnirii conflictului. Păi, cu o America din ce în ce mai reticentă în a desface punga și cu multe altele pe cap, gen Israel și Taiwan, cu spectrul unei posibile alegeri a lui Trump în perspectivă, Europa pare să realizeze că e cam în curul gol și că anumite măsuri care trebuiau luate sunt long overdue. Industria de apărare, forțele armate, economiile insuficient sincronizate și multe altele. Europa a fost întotdeauna foarte bună la vorbit și la principii, dar dificil de sincronizat atunci când vine vorba despre fapte. Iar summitul de la München, pe care l-am urmărit cu atenție în presă, a reflectat aceste realități destul de limpede. În Europa lucrurile se mișcă lent, iar șansele bătrânului continent de a conta pe America scad. Desigur, spre deosebire de isteriile panicarde, cum că mâine ne invadează Rusia, eu nu cred că asta se va întâmpla vreodată, în niciun scenariu whatsoever. Dar există o reală probabilitate ca Europa să alunece încă și mai mult în insignifianță și irelevanță dacă va continua pe acest drum al fragmentării și divizării. Adică va avea un cuvânt din ce în ce mai puțin important pe scena globală, în ciuda bogăției și prosperității sale economice și a principiilor pe care le reprezintă. Iar asta cred eu că ar fi o pierdere importantă. Bun, gata pe azi. Subiectul este unul vast și complicat, iar dacă au existat ambiguități în acest video, ele nu sunt deliberate. Pur și simplu, complexitatea subiectului îl face greu de adaptat unui video pe YouTube. Dar am ales totuși să-l dezbat cu toate riscurile inerente, pentru că am convingerea că momentul de mâine, cel al împlinirii a 2 ani de la izbucnirea acestui război, nu trebuie să treacă neobservat. Cei mai mari catalizatori ai oricărui dezastru sunt uitarea și indiferența. Nu poți și nu ai voie să te uiți în altă parte, pe motiv că your daily chores îți acaparează toată atenția. Măcar din când în când, în astfel de momente, hai să ne amintim că nu toți o duc la fel de bine. Rămân un pacifist convins, de aceea și aleg să închei acest video cu o vorbă mare a lui Hemingway. Să nu te gândești niciodată că războiul, indiferent cât de necesar sau justificat, nu este o crimă. Întreabă morții de oricare dintre părți despre asta. Fără algoritm astăzi, numai bine vă doresc și pace!